I den her vinter, så er det sådan gået lidt op for mig, at ja, hvor lidt vi måske i virkeligheden kender til Bibelen, kender til det, vi kalder skriften. Og fordi vi ikke har sådan det her måske helt dybe kendskab til skriften, jamen så plukker vi sådan ting ud af sammenhæng og bruger sådan hist og pist, hvad vi nu tænker. Og jeg skal sige med det samme, jeg kender mennesker, der ved rigtig meget mere om det her med Bibelen, end jeg selv gør. Så jeg står ikke her og siger, at jeg er en ekspert i det her. Jeg sætter mig måske i virkeligheden ned på stolene og siger, jeg er også en del af det her. Men resultatet er, at vi ofte ender et andet sted, end hvor forfatteren gerne egentlig ville tage os hen med det, han skriver. Jeg tænker helt specielt på Paulus' breve og undervisning og sådan nogle ting. Min antagelse, den blev bekræftet i går, hvor vi var til en fest. Jeg faldt i snak med en mand, en lægmand, som de sidste 3 år havde fået privat undervisning i hebraisk af en kvinde, der var israelsk, eller en dansk kvinde, som var israelsk, eller er israelsk gift, og bor i Israel. Jeg skal lige sige, en del af Bibelen er skrevet på hebraisk, og en del af Bibelen er skrevet på græsk, så man kan ikke lave sådan en helgardering med hebraisk, men så man bliver nødt til at skulle kunne begge dele, så det er jo ganske stor mundfuld. Nå, men ham her fyren siger, at den jødisk rabbiner, han, det er der slags deres præster, han bruger imellem 8 og 12 timer hver dag på at studere Bibelen 6 dage om ugen. Det kan vi jo ikke følge med til. Overhovedet ikke. For dem, så er Gamle Testamente bøger uden kapitler og vers. Så for at finde rundt, så må man have et grundigt kendskab til skrifterne, grundigt kendskab til bøgerne. Og så på et eller andet tidspunkt, så blev Bibelen inddelt i kapitler og senere i vers. Og det betyder nu, at vi klipper vores bibellæsning ud i små, mindre stykker. Også fordi vi ikke har mellem 8 og 12 timer hver dag. Man skal også både arbejde og sove. Det er i hvert fald nogen af os, der skal. Så det kan være enormt svært at rumme. Ja. Men han sagde også, fordi nu har han begyndt at kunne forstå lidt hebraisk og sådan nogle ting, at når du så hører en hebraisk talende jøde, kristen, undervise ud fra Bibelen, så når du helt andre dybder. Du når helt andre dybder, end vi sådan lige er vant til. Så det efterlader os jo, kan man sige, en lille smule der, at vi måske er lidt overfladiske. Det må vi så prøve at lave om på. Men sådan en viden, det kunne jo måske få os til at ændre tankemønster i vores forståelse af Bibelen. Eller hvad? Det håber jeg i hvert fald, at det kunne være. Det er i hvert fald noget, der får mig til at stoppe op og sige, okay, der er måske nogle mennesker her, vi kan lære noget af. Nu er det ikke sådan, at jeg har tænkt mig at lære hebraisk. Det rummer mit liv ikke tid til. Men det kunne jo være spændende at kunne læse sådan, som det fuldstændig er skrevet. Det kan jeg ikke. Men ja, vi skal læse en historie fra Johannes Evangeliet kapitel 8, vers 2 til 11. Og med det, jeg lige har sagt i mente, så skal jeg prøve og kan man sige, udlægge den her historie for os, så vi måske får en lidt større sammenhæng, end vi normalt har, når vi læser den her historie. Johannes Evangeliet kapitel 8, vers 2-11. Tidlig næste morgen vendte han, altså Jesus, tilbage til templet. Snart var en mængde mennesker samlet, og han satte sig ned for at undervise dem. En gruppe skriftlærde og farisæer kom nu med en kvinde, der var grebet på fersk gerning i utroskab. De stillede hende foran Jesus og sagde, Mester, kvinden her er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud. Toren siger, at sådan kvinder skal stenes ihjel. Hvad siger du? De var ude på at få ham til at sige noget, som de bagefter kunne bruge imod ham. Men Jesus bøjede sig ned og begyndte at skrive med fingeren i støvet. Da de blev ved med at presse på med deres spørgsmål, rejste han sig og sagde, Den af jer, som er uden synd, skal være den første til at kaste en sten. Så bøjede han sig igen ned og fortsatte med at skrive på jorden. Da de, der var kommet med kvinden, fik den besked, luskede de bort den ene efter den anden, de ældste først. Til sidst var Jesus alene tilbage med kvinden midt i folkemængden. Der rejste han sig op og så sig omkring. Hvor blev de af? Spurgte han kvinden. Var der ingen, der fordømte dig? Nej, herre, svarede hun. Det gør jeg heller ikke, sagde Jesus. Gå du blot, men synd fra nu af ikke mere. Den her historie er for den øvede bibellæser en velkendt historie. Og hvis du er vant til at gå i kirke, så har du sikkert også hørt en masse prædikner ud fra den her historie, ud fra den her beretning, fordi den er så kendt, som den er. Lad os prøve, håber jeg, at vi kunne gribe den lidt anderledes an i dag. Måske, hvis jeg magter det. For jeg vil gerne prøve at trække, kan man sige, konteksten, sammenhængen ind i den her historie. Hvad er det for nogle ting, der udspiller sig omkring den her historie? Hvad er konteksten? Og konteksten er, når man læser både før og efter, hvad der sker her, at en masse mennesker kommer til tro på Jesus. Og det er jo fantastisk. Der er nogle mennesker, der møder Jesus, får deres liv forvandlet, for bliver det, som Bibelen kalder født på ny, får et helt nyt, en ny åndelig fødsel, en ny start. Det er jo fantastisk. Som altid, når man kommer til tro på Jesus, får man sit liv forvandlet. Ikke at alle ens problemer og sådan noget, de forsvinder, men man får Guds hjælp til at komme igennem den. Så det er det, som det, der sker på den ene side. Og sideløbende over på den anden side, så er der dem, som Bibelen kalder farisæerne og de skriftkloge, altså kan man sige samfundets åndelige ledere. De er ligesom over på den anden side. De oplever jo, de føler sig truet. De oplever, at den stilling, de havde som dem, folk lyttede på, den ligesom var truet. Deres position blev ligesom undergravet. Så de var ude på at fælde Jesus, i og med, at de føler, at deres position og deres privilegier er i fare. Så de føler sig oprigtigt truet. Herover er det, der skete herover, at rigtig mange mennesker pludselig er lidt ligeglade med, hvad de siger, men har lyst til at følge Jesus. Så de vil teste Jesus for at bringe ham til fald. Det er jo altid smart, hvis du har en, du er træt af. Kan du lige få ham fældet? Ja, så er han jo ud af billedet, og så er der fri bane igen. Ikke? Så det var deres strategi. Og de kommer til Jesus med den her kvinde, som der står i den her nudanske. Hun var grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud. Og ifølge Mose lov, som de levede under, som var deres regler, som var den her lov, som Gud har givet Moses, så var det en ganske alvorlig sag at have begået ægteskabsbrud. Og man kan slet ikke forestille sig, hvordan det er at blive grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud. Det er langt ud over, hvad jeg fatter og tænker, hvor det må være ganske forfærdeligt for det her stakkels menneske. Men det første, jeg tænker her, det er ægteskabsbrud. Ja, det kunne hun jo ikke, kan man sige, bedrive alene. Der må jo nødvendigvis også have været en mand sammen med hende. Været en mand, som har taget del i det her. Og ham hører vi ligesom ikke rigtig noget om. Han er uden betydning for historien, og det kan jo godt undre en, hvorfor i verden han er det. Men det handler heller ikke om at vise kærlighed og omsorg eller hjælpe kvinden. Det handler kun om at fælde Jesus. Og dybest set var de her farisæer fuldstændig ligeglade med den her kvinde. Hun var bare et middel, de brugte. Farisæerne, de fremstiller kvinden for Jesus. Og spørger Jesus, hvad skal vi gøre med kvinden? Hvad skal vi gøre ved hende her? Hun er grebet på færdsgerning i ægteskabsbrud. Og det, der ligger i teksten, det er, eller i Moseloven, det er, at dem, der bliver grebet på færdsgerning i sådan nogle ting, de skal stenes ihjel. Det var den ordning, man havde dengang. Det er jo ikke sådan, vi gør i dag. Men det var det, der var ligesom konteksten i det her. Jesus, han repræsenterer jo noget nyt. Og det kan man sige, det er lidt det, som vi lever i. Vi siger ikke, at verden er perfekt nu overhovedet, men vi er ligesom på den anden side af Jesus. Men her, der står man på modsat side. Der var Jesus ikke blevet korsfæstet, der han ikke indstiftet den nye pagt, så man befandt sig stadigvæk i den gamle pagt i Moseloven, og det var der, man levede. Så de fremstiller Jesus, kvinden for Jesus, og siger, hvad skal vi gøre med hende? Hvad vil du gøre med hende, Jesus? Jesus, han siger ingenting, men bøjer sig ned og skriver på jorden. Og os, der har hørt rigtig mange prædikner om lige netop det her, har også hørt rigtig mange teorier om, hvad verden han skrev på jorden. Er det ikke rigtigt? Rigtig mange, meget tankespind. Jesus, han siger ingenting, men han bøjer sig ned og skriver på jorden. Vi ved ikke, hvad han skrev, men der er uendelig mange teorier. Det er jo interessant nok. Jeg kommer ikke med min egen. Jo, jeg kommer med min egen teori. Det ved jeg ikke, om man kan sige det sådan om hvad Jesus han skrev. Og det kan være, at du tænker, du bliver lidt forbavset. Ved du hvad jeg tror, Jesus han skrev? Ingenting. Absolut ingenting. Jeg kan ikke begrunde det med noget ud fra skriften, men her til morgen, da jeg sad og forberedte mig, så spurgte jeg Helligånden, sig mig lige en gang, hvad var det lige, han skrev? Og jeg kan jo ikke begrunde det med noget som helst. Lige så lidt som alle de andre teorier, der er om, hvad Jesus han har skrevet her. Men der bliver overhovedet aldrig refereret til noget sted i skriften, hvad Jesus han skrev her i sandet. Og ved I hvor svært det er at læse noget, som en bare har siddet på huk og skrevet med fingeren i sandet. Det er nærmest umuligt at læse. Jeg tror ikke, han skrev noget som helst. Han skrev intet forståeligt. Jeg tror bare, han sad og legede lidt i sandet. Det er min teori. Og det han ville med det her, det var jo, tænker jeg, at han ville give farisæerne muligheden for at få lidt tid til at tænke sig om. Få lidt tid til lige at blive eftertænksom. Så derfor stopper han op og sætter sig bare ned og skriver i sandet noget, som de ikke på nogen måde har gavn af. Men han stopper op for at få dem til at tænke sig om. De kommer som nogle værre brugshoveder her. Jesus, vi har fanget hende her. Vi skal stene hende. Er du med på det? Det er jo egentlig det handler om. Men det lykkes ikke at få dem til at blive eftertænksomme. De stopper ikke op. For de bliver ved. Hvad gør vi, Jesus? Hvad gør vi ved det her? Så siger Jesus til dem, den af jer, som er ren, han kaster den første sten. Og sandelig om ikke, han bøjer sig ned og skriver i sandet igen. En gang til prøver han at få dem til at tænke sig om. Det sker faktisk to gange det her, at han sætter sig ned og skriver i sandet. Og jeg tænker anden gang, der skriver han cirka det samme som første gang. Ja, ikke? Det er min teori. For han vil give dem tid til at tænke sig godt og grundigt om. Han ville dem faktisk ikke noget ondt, selvom de ville ham ondt. Men han ville rigtig gerne have, at de skulle tænke sig godt og grundigt om denne gang. Og den her gang, der er det ligesom om, at de begynder at fatte det. De begynder at forstå det. Hvad det er, de fatter, det vender vi tilbage til. Men det er de alle sammen ligesom har stukket halen mellem benene og listet af. Og der står de ældste først. Men det taler jo noget om, at når man har en vis, kan man sige, livserfaring, så kan man også nogle gange være måske lidt bedre til at være eftertænksom. Så det er nok det, der i virkeligheden skete. Men Jesus han siger så til kvinden, da de blev alene, var der ingen, der fordømte dig? Og hun siger, nej herre, det var ikke nogen, der fordømte dig. Så siger Jesus, det gør jeg heller ikke. Og så kommer Jesus med en opfordring til kvinden. Gå du blot, men synd fra nu af ikke mere. Hvad er det, vi husker? Os, som har hørt mange prædikner ud fra den her tekst. Hvad er det, vi mest af alt husker ud fra den her tekst? Nu behøver jeg ikke række hånden op og svare. Jeg skal nok svare. Jeg tænker, at det, vi husker allerbedst ud fra den her beretning, det er det her. Gå og synd fra nu af ikke mere. Er det ikke lidt rigtigt? Det er det, vi mest husker. Men hvad var det nu lige, historien handlede om? Og det er det her, det kommer det her med, at vi måske er lidt overfladiske i vores bibellæsning. Og jeg har virkelig et ønske og en drøm om at komme langt længere ned i skriften og forstå mere hele tiden. Jesus han vidste helt sikkert godt, at det var en fælde, de havde sat for ham. Så han skulle bare finde en vej ud af det. Jeg ved ikke, hvordan du har det, hvis der kommer nogle mennesker til dig og vil sætte en fælde for dig. Så vil du nok fælde dem hurtigst muligt, hvis du kunne. Det er ikke Jesu måde på det. Han giver farisæerne tid til først at tænke efter. Først at lige tænke sig godt og grundigt om. Har vi nogen medfølelse med den stakkels kvinde? Det kunne de ikke mobilisere. Det kommer ikke til udtryk i historien i hvert fald. De var ikke i stand til at mobilisere noget som helst form for medfølelse med den her kvinde. De var ligeglade med kvinden. Nu var bare et middel til at prøve at fælde Jesus. De havde ingen kærlighed og omsorg for den stakkels kvinde, hvilket de burde have haft. Da de ikke sådan får mobiliseret nogen medfølelse med kvinden, så presser de Jesus en gang til for et svar. Og denne gang, der går Jesus, kan man sige, tættere på dem. Han sætter ligesom foden ned et kraftigere sted, lidt tættere på dem. Og så siger han sådan her, den der er ren, kaster den første sten. Nu fatter de det. Nu fatter de, hvor han vil hen. Hvad er det, som vi husker bedst fra den her historie? Eller hvad er det, som vi tager ud af den her historie? Faktisk for at slå hinanden oven i hovedet med, gå ud og synd fra nu af ikke mere. Jesu gode råd til kvinden og til os alle sammen, når vi læser den her historie, altså, gå og synd fra nu af ikke mere. Det har vi gjort til noget, som vi godt kan lide at slå hinanden oven i hovedet med. Kan I godt se det? Jesus giver kvinden et godt råd. Gå og synd fra nu af ikke mere. Jeg ved, det igennem kirkehistorien har været brugt til, at hvis vi kunne få givet en bror eller en søster en ordentlig en på hatten, så gør vi det. Men historien handler jo mest om, eller burde have handlet, mest om medfølelse for den stakkels kvinde, hvilket de ikke havde, hvilket de ikke kunne mobilisere. Og dernæst handler historien om, ikke at fordømme andre, som måtte være faldet i synd, men derimod prøve at hjælpe dem ud af deres ulykkelige forhold, ud af deres ulykkelige situation. Der kommer de heller ikke rigtigt i mål, de her kære farisæer. Og det er jo rigtig godt, at kan man sige, at vi har dem med her i skriften, så har vi jo nogen ligesom at slå på, ikke? Så det er jo rigtig dejligt, at Jesus han egentlig viste medfølelse med alle mennesker. Men han havde en evig kamp med de her gutter, fordi de var så selvretfærdige. De var, kan man sige, selv udenom det, og de var også bare rigtig meget øretævende indbydende. Vi skal gå over til Judas' brev, for lige at runde det her af, det her emne af. Det er ikke et sted, vi læser så tit, men vi var lige omme i det sidste søndag, da Frede talte, og der faldt mine øjne på de her vers, og tænkte, uha, jeg havde allerede lidt bestemt mig for, hvad jeg skulle tale om i dag, så tænkte jeg, dem tager vi lige med i dag, de her vers. Judas' brev, det er lige den sidste lille bog før Johannes' åbenbaring. Og det er bare et kapitel. Eller kan man sige, ja. Ja, det er endda givet det. Selvom der kun er et kapitel, så er det endda givet det nummer. Det kunne vi jo godt have sprunget over. Men det står sådan her i vers 22 og 23. Nogle kristne har en ærlig tvivl. Dem skal I være barmhjertige overfor, når I vejleder dem. Andre er tæt på fortabelsens afgrund. Frels dem som ud af et brændende hus. Andre igen lever i åbenlys synd. Dem skal I også være barmhjertige overfor. Men pas på, at I ikke bliver revet med af deres synd. Tag afstand fra alt, hvad de gør. Se. Jeg har en engelsk studiebibel derhjemme, som jeg ligesom henter hjælp i, når jeg synes, at jeg kommer lidt til kort. Hvad er det, der bliver sagt her? Hvad er det, der menes? Og til hver eneste vers, stort set i den her engelske studiebibel, der er nogle af, kan man sige, verdens klogeste bibelkommentatorer, der har de sat ligesom ind, hvad de mener om det her. Og de siger sådan her, kirken, vers 22, kirken er kaldet til at vise noget til alle, selv til sine modstandere. Det er kirkens kald, det er den kristnes kald, vise noget over for alle. Og vers 23, frels og vis noget selv til dem, der lever, kan man sige, helt tæt på fortabelsens baggrund, siger de her kommentatorer videre. Og vær selvfølgelig opmærksom på, at du ikke selv bliver smittet af synden. At du ikke selv bliver draget ind i det her. Vi skal tage afstand, og nu jeg citerer stadigvæk de her kommentatorer, vi skal tage afstand fra synden, ja, men synderen selv skal vi vise noget, og endda løbe en stor risiko selv for at redde mennesker, som lever i synd. Endda løbe en stor risiko selv. Der bliver brugt billedet her som ud af et brændende hus. Jeg er uddannet brandmand og ved faktisk, at noget af det farligste ved at være en brandmand, det er at gå ind i brændende bygninger, fordi konstruktionen mister sin kraft ret hurtigt. Når at, der går ild i nogle ting, når der er varme, når der begynder at brænde nogle af tingene væk. Så det er noget af det, der er det farligste ved overhovedet at være brandmand, det er at gå ind i brændende bygninger. Det er det billede, skriften bruger her. Det er en farlig mission. Vær opmærksom på, hvad du gør. Men vi bliver bedt om at gøre den. Vi bliver bedt om at løbe en risiko. Jeg håber, at du i den her formiddag fik en lidt anden vinkel på historien om kvinden, der blev grebet i det her ægteskabsbrud. Jeg tror ofte, vi sidder fast i gamle tankemønstre, og derved bliver fastholdt i nogle tanke- og handlemønstre os, som begrænser os. Kirken i Danmark har brug for sukker efter vækkelse. Det gør vi alle sammen. Og ny vækkelse i Danmark, det vil helt sikkert kræve, at kirken, det vil sige os, lærer at tænke på en ny måde. Lærer at tænke fuldstændig anderledes. Vi havde engang en præst her i kirken, som sagde, og jeg er altid glad for at kunne citere nogle andre, når man bliver en lille smule ubehagelig, fordi så er det jo ikke en selv, det kommer til at gå ud over. Men vores gamle præst Flemming Møllede, han sagde altid, at en kristen han skal altid være i gang med at læse mindst to bøger, Bibelen og så en bog mere. så kan I jo tage det for, hvad det er. Det er jo ikke noget, jeg sagde. Jeg citerer det bare, ikke? Så det skal vi alle sammen. Jeg er også ved at læse nogle bøger. Nu er jeg ved at læse en bog om omvækkelse, altså om forandring i kirken. Og den skrev af en fyr, som har fået lov at vokse op i vækkelse. Det er det, der er interessant, at han er ikke en teoretiker. Han er en praktiker, som er vokset op i Californien i en kirke, som har haft vækkelse i over 20 år. Så der er han fået lov at vokse op der. Så han er ikke kendt andet. Men han kan godt se, når han kigger på mennesker udenfor, at så er der brug for en ny måde at tænke på. Og han fortæller det her vidnesbyrd, og det vil jeg slutte med, den her historie. For han siger nemlig, at det er en del af hans påstand, der er brug for en ny måde at tænke på. En af deres bibelskoleelever derovre havde gået på bibelskolen i 2 år. Nu var han kommet tilbage til sit normale, almindelige liv. Han var sådan en softwareudvikler, computerdreng der. Og så skulle der være sådan et slags telefonmøde eller Skype eller noget. Der var i hvert fald 6 personer, der skulle mødes her. Der var hans chef, der var ingen af dem sad sammen. Hans chef og ham her, han skulle egentlig bare sidde og lytte med, og hvis der var et eller andet teknisk spørgsmål, så skulle han så blive spurgt og så svare på det. Så han havde en birolle i det her. Og så var der altså 6 personer alt i alt fordelt rundt i Amerika. Og det her skal til at begynde. Og han sidder her med 2 års bibelskole i bagagen. Så han er godt klædt på, ikke? Så er der en af de andre, og de kan jo så alle sammen høre hinanden, der spørger en kvinde her, hvordan har du det? Og jeg ved ikke, hvordan I tænker, når der er nogen, der spørger, hvordan har du det? Så forventer vi jo, siger, har det godt, ikke? Vi gider jo ikke at høre, hvis I ikke har det godt. Men den her kvinde, hun begynder så at fortælle, jamen det er ikke så godt. Hun har fået et eller andet problem med hendes ryg, og hun skal kort tid efter igennem en operation, og hun ved, at hun skal ligge hjemme i sengen i 8 uger for at komme ovenpå igen efter den her operation. Og så sidder han og tænker der, egentlig så kan jeg jo bare gemme mig her bag min computer og holde min mund. Ikke også? Han har ikke behøvet at sagt noget. Men så tænkte han, jeg har gået på bibelskole i 2 år, og jeg har jo lært det her med vækkelse, det har en eller anden pris, det har en omkostning, jeg ved jo det. Så han tænker, okay, hvad betyder, at jeg bryder ind her 30 sekunder? Hvad betyder det i virkeligheden for, at hun skal ligge i sengen i 8 uger, og for at komme oven på den her operation? Så han tænker, okay, jeg kaster al min vægt ind i det her, og han bryder ind og spørger, jeg er kristen, må jeg lov at bede for dig, jeg tror på, at Gud kan helbrede. Og så blev der helt stille. Så siger hun, ja, det må du godt. Og så siger han så, og det her, hvor også han gerne vil have os gøre, forfatteren af den her bog, jeg vil læse, gerne vil gøre os opmærksom på, at der er nogle ting, vi tænker anderledes. For det første, så bevæger han sig ud, langt ud, over sin komfortzone. Han var ikke kendt for at gøre det her. Så siger han, næste efter, så bad jeg ikke for kvinden. Jeg kommanderede, befalede den her ryg at blive i orden. Så var der et par andre ting også, som jeg ikke kan huske her på stående fod. Han valgte at, kan man sige, bruge det, som han havde lært på den her bibelskole, få et andet tankemønster. Og der sker det, at kvinden får sin operation aflyst. 2 uger efter hører han, at der er ikke nogen sygdom længere. Og lægen siger, du må komme tilbage, hvis problemet skulle opstå igen. Men rent faktisk, så sker det nærmest aldrig det her, at folk kommer med så alvorligt problem i deres ryg, og så bare forsvinder det bare sådan. Så han tænkte, du kommer igen om et par uger, men hun kom ikke igen, Gud havde grebet ind. Fordi den her fyr havde valgt at tænke nye tanker. Og jeg tænker, at Gud han har en kolossal udfordring til os i at lære at tænke på en anden måde, end det, som vi er skolet til og trænet til og vokset op med, i hvert fald os, der er født og opvokset i kirken. Jeg har i hvert fald selv været på en livslang rejse, hvor jeg skal prøve at gøre mig fri af de traditioner, som jeg er vokset op i. Nogle af dem er gode nok, men andre er en direkte hindring for, at Gud kan få lov at udfolde sin kraft igennem mig. Gud han ønsker at møde mennesker. Gud han ønsker at vise sin kærlighed og sin omsorg til mennesker i den her verden. Det er vi ikke i tvivl om. Der hvor vi ryster lidt, det er at vi ikke helt forstår, hvor meget han ønsker, at dig og mig skal være en del af det, at andre mennesker i den her verden får lov at mærke og opleve Guds kraft og Guds kærlighed. Gud virker i mennesker, men han virker også igennem mennesker. Det er igennem mennesker, han får lov at virke i nye mennesker. Det er igennem os, som allerede tror, at andre får lov at opleve Guds kærlighed, Guds helbredelse, Guds kraft, Guds forvandling. Amen. Lad os bede sammen. Far, jeg takker og priser dig, at vi må lade de her ord synke ind i os. Bare takker og priser dig, at det må være inspiration til, at vi tør at tage nye skridt og tænke nye tanker og handle på nye måder efter dit ord. Lad det her synke dybt ind i os. Lad det få lov at slå rod. Lad det få lov at vokse op. Og lad det få lov at bære frugt. Amen.